Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 20-ն է։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում չի փոխվել։ Վաղը Երևանը ժամանում Ռուսաստանի արտգործ նախարարը, ինչ ծրագիր են ռուսները առաջարկելու եւ արդյոք այն ընդունելի է հայկական կողմի համար։ Ընտրական օրենսգրքի քննարկման հարցով 4x4x4 ձևաչափը գործնականում սառեցված է։ Վարչապետը բացատրել է, թե ինչու է Մոսկվայում մասնակցել ԵԱՏՄ ժողովին։ Անօթաչու թռչող սարքը, ավերիչ զենք, տնտեսական, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, ադրբեջանցի հալածված գրողը նամակով դիմում է իր երկրի նախագահին։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր ադրբեջանական կողմը Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում Լեռնային Ղարաբաղին է հանձնել ապրիլի 2-ից 5-ը բախումներում զոհված հայ զինծառայողի մարմինը։ Մինչ այս հայկական կողմը հաղորդում էր մեկ զինծառայողի դեռևս, որ անհետ կորած է համարվում, զոհվածի ինքնությունը հաստատելու համար կնշանակվի փորձաքննություն։ Անցած գիշերը ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել ավելի քան 50 անգամ։ Այսօր Բեռլինում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ԵՀԿ-ն նախագահող երկրին, Գերմանիային, զեկուցում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների եւ հակամարտության շուրջ առաջիկա բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս մասին Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով Երևան է ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Ադրբեջանի եւ Իրանի սահմանին ընկած Աստարա քաղաքում այսօր դրվել է երկաթուղային կամուրջ կառուցելու հիմքը։ Աստարաչայի վերակառուցվող 83 մետրանոց կամուրջը իրար կմիացնի երկու երկրների երկաթուղային ցանցերը։ Շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել այս տարվա վերջին, հաղորդում է Թրենդ գործակալությունը։ Այսօր պաշտոնական այցով Ֆրանսիայի մեկնել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, նա հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Ֆրանսիայում հանդիսավոր ընդունելություն է կազմակերպելու նվիրված Վրաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձին։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում ազատ մամուլի նոր ինդեքսը։ Այս տարի Հայաստանը 4 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքերը 180 երկրների շարքում, զբաղեցնելով 74-րդ հորիզոնականը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, նա հանդիպել է թագավոր Սալմային, իսկ վաղը նախատեսված է հանդիպում Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի առաջնորդների հետ։ Այս խորհրդում ընդգրկված են արաբական 6 երկիր։ Օբամայի բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում են Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարը, Սիրիայում, ինչպես նաև Եմենում հակամարտություններին վերջ դնելու ջանքերը, սակայն մեկնաբանները նշում են, որ ծոցի արաբական երկրների միապետերը գոհ չեն, մտահոգված են Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու կապակցությամբ։ Ղրիմը բռնակցելուց ի վեր առաջին անգամ այսօր Բրյուսելում տեղի են ունեցել բանակցություններ ՆԱՏՕ-ի դեսպանների եւ Ռուսաստանի ներկայացուցչի միջև։ Կիևը հաղորդում է, որ երկրի արևելքում ուկրաինական բանակի 3 զինվոր է զոհվել։ Այս մասին հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Անդրեյ Լուցենկոն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, ինչ վիճակ է շփման գծում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն մեծ փոփոխություններ չեն արձանագրվել, խախտումներ ինչպես միշտ կան։ Ստեփանակերտում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։
Բարի երեկո Արմեն, այսօր առաջնագծի Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում ժամը 16:00-ին Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին է փոխանցել ապրիլի սկզբին ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված եւ ադրբեջանական կողմի մոտ հայտնված մեկ հայ զինծառայողի մարմին։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, պատանիների եւ անհետկորացների պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը մեծ հեռախոսազրույցում ասաց, որ գործընթացը տեղի է ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի միջնորդությամբ։ Ես հիշեցնեմ, որ ապրիլի լույս 2-ի գիշերվանից Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում սկսված եւ 4 օր շարունակված թեժբախումների հետևանքով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայկական կողմից զոհվել է 92 մարդ, այդ թվում զինծառայողներ, աշխարհազորայիններ, պայստազորայիններ եւ Լեռնային Ղարաբաղի 4 խաղաբնակիչներ, որոնցից մեկը 12-ամյա երեխա։ Անհետքորած է մեկ սպա, կապիտան Արգիշտի Գաբոյանը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք Ադրբեջանն այսօր հայկական կողմին է հանձնել անհետքորած կապիտանի մարմինը։ Վիկտոր Քոչարյանը քիչ առաջ տեղեկացրեց նաեւ, որ այս պահին իրենք դիահերձարանում են եւ համապատասխան մասնագետներն աշխատում են, որպեսզի պարզեն զոհվածի ինքնությունը։ Արմեն, ես նաև նշեմ, որ պաշտպանության բանակից տեղեկացանք, որ գիշերվա եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 50 անգամ, հիմնականում ավելի շատ գիշերվա ընթացքում։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական զինուժի կրակոցները հնչել են առաջնագծի ողջ երկայնքով, հիմնականում տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ կրակոցներ են եղել նաև խոշոր դրամաչափի դիպուկահարձակ ենքերից, ինչպես նաև հակառակորդը մեկ անգամ կրակոց է արձակել 60 մմ-ից ականանետից։ Զոհվածների կամ վիրավորների մասին տեղեկություն չի հաղորդվում։ Պաշտպանության բանակը նշում է, որ առաջնագծի հայկական առաջապաստորաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտական իրադրությանը եւ շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Այս պահին այսքան Արմեն։
Հարգելի ունկնդիրներ, ճիշտ ժամը 20-ին մենք սկսելու ենք մեր հեռուստացրագիրը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը եւ մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաեւ Սիսակ Գաբրելյանի հեռուստարեպորտաժը Ստեփանակերտից։ Վաղը Երևանը ժամանում Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակներում արդեն կարծիքներ են հայտնում, թե Մոսկվան հակամարտ կողմերին առաջարկում է կարգավորման տարբերակ։ Հիշեցնենք, որ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը օրերս ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է անձամբ հանդես եկել միջնորդական նախաձեռնությամբ։ Այդ թեմային է անդրադարձել նաև Մոսկվայում լույս տեսնող Կոմերսանտը, հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական Կոմերսանտը հերթական անգամ անդրադարձել է Ղարաբաղյան թեմային։ Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայից թերթին հայտնել են, որ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ակտիվ բանակցությունները վերսկսելու առաջարկով։ Իսկ թերթի Կրեմլի զրուցակիցը նաեւ հայտնել է, որ Մոսկվան Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման չափազանց մեծ կարևորություն է տալիս։ Թերթը գրում է մեջբերեմ մի հատված. «Կարողանալով համոզել Երևանին եւ Բաքվին դադարեցնել ակտիվ ռազմական գործողությունները, Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է վերակենդանել խաղաղ բանակցային գործընթացը հետ խորհրդային տարածքի ամենահին խնդիրներից մեկը կարգավորելու համար։ Եվ եթե Բաքվի եւ Երևանի միջև երկխոսությունը վերսկսվի, Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում նախաձեռնություն արևմուտքից կանցնի Ռուսաստանին», գրում է Կոմերսանտը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Գասանովը թերթին հավաստիացրել է, որ այս փուլում պատրաստվում են բանակցությունները եւ հնարավոր է, որ դրանք վերսկսվեն արդեն առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ այս մասին գրել էր նաեւ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը։ Կոմերսանտը ումանելով Կրեմլի անանուն բարձաստիճան աղբյուրին, գրում է, որ Ռուսաստանը հնարավորինս բոլոր միջոցները ձեռնարկում է ամենամոտ ժամանակներս կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու համար։ Կոմերսանտը մեջբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքերն այն մասին, որ եթե նույնիսկ նման բանակցությունները վերսկսվեն, շեշտադրումը պետք է արվի տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման վրա։ Բացի այդ, Բաբայանի փոխանցման առանց Ղարաբաղի մասնակցության հնարավոր չէ հասնել խնդրի լիակատար կարգավորմանը։ Իսկ որպես Պաշտոնական Երևանի դիրքորոշում Կոմերսանտը մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանի խոսքերն այն մասին, որ եթե բանակցել կարգավորման շուրջ, ապա Կազանի փաստաթղթի հիման վրա։ Ռուսական Կոմերսանտի փոխանցմամբ Կազանում տապալված այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը նախատեսում էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին։ Թերթնի դեպ գրել էր Հայաստանի կողմից զավթած ադրբեջանական շրջաններ։ Ինչև է։ Կոսկը ամբողջությամբ Ջեբրայելի, Զանգելանի, Կուբատլեի և Քյարբաջարի, ինչպես նաև մասամբ Ֆիզուլիի, Աղդամի և Լաչինի շրջանների մասին է։ Բացի այդ, ըստ ճանապարհային քարտեզի, Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է իրար կապեր Լաչինի միջանցքը, իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվեր մի քանի տարի անց կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ, բայց նախ պետք է վերադառնային բոլոր փախստականները։ Թերթը գրում է, որ հենց կարգավիճակի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները չկարողացան համաձայնել ցանկալ, իսկ պաշտոնական Երևանը հիշեցնե մի քանի անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ էր ընդունել Կազանի փաստաթուղթը եւ վերջին պահին Ալիևն է հրաժարվել այն ստորագրել։ Թերթը մեջբերում է Հայաստանի կառավարության իր անանուն աղբյուրի խոսքերն այն մասին, որ հայկական կողմը պատրաստ է վերադառնալ Մեդվեդևի օրոք ձեռք բերված համաձայնագրերին։ Բացի այդ, Կոմերսանտի աղբյուրը Հայաստանի կառավարությունում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջանները հայկական ուժերը գravel են, որ հետո վերադարձնեն դրանք Լեռնային Ղարաբաղի ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքների եւ անկախության ճանաչման դիմաց։ Հայաստանը երբեք չի հրաժարվի իր հիմնական պահանջից՝ Ղարաբաղի անկախության ճանաչումից, գրում է թերթը, հղում անելով Երևանում իր աղբյուրին։ Կոմերսանտը նաև մեջբերում է տարբեր փորձագետների կարծիքներն այն մասին, որ սպասվող բանակցությունները չափազանց բարդ են լինելու։ Հավելեմ, որ վերջին կես տարում Կոմերսանտը պարբերաբար անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, միշտ հղում անելով Ռուսաստանի կառավարության իր անանուն աղբյուրին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իդեպ Կոմերսանտում հիշատակված հայաստանցի անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է նաև, որ ոչ մի իշխանություն Հայաստանում կամ Ղարաբաղում այլ կերպ գործել չի կարող վերջնագրից հրաժարվելու դեպքում երկու ժամում այդ իշխանությունը կտապալվի։ Մենք երբեք չենք հրաժարվի գլխավոր պահանջից՝ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելուց, ասել է նա։ Հայաստանում սպասում են Լավրովին, որն է կարմիր գիծը, որի ծանդին հայերը չեն զիջի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը տեսանելի ապագայում Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական հանգուցալուծում չի տեսնում։ Աշոտյանը, ով նաև պատասխանատու է կուսակցության արտաքին հարաբերությունների համար, այսօր Ազատության այդ զրույցում մասնավորապես հայտարարեց.
Ես համաձայն եմ այն կարծիքների հետ, որ խաղաղության մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ երկար ժամանակ այդ խաղաղությունը պահպանվում է։ Ակնհայտ է, որ քառորյա պատերազմից հետո խոսել Ղարաբաղյան խնդրի դիվանագիտական արագ հանգուցալուծման մասին ժամանակավրեպ է, որովհետև կարևոր նախապայմանը վստահության վերականգնումն է։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը անկախ այս չորսօրյա պատերազմից միշտ խախտել է հրադադարը, միշտ կորցրել է մեր վստահությունը, և այդ վստահությունը վերականգնելու համար, եթե այն երբևէ եղել է, պետք է ժամանակ։ Հետևաբար, որքան էլ դրսի ջանքերը միտված լինեն արագացնելու պրոցեսը, խաղ երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության, այնուհանդերձ դրա համար կարևոր նախապայմանը վստահության վերականգնումը։ Քառորյա պատերազմով Ադրբեջանը զրոյացրեց այնքան այն դիվանագիտական վստահության լիմիտը, որ կարող էինք իրեն վերագրել։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ այս ժամանակահատվածը, տեսանելի ժամանակահատվածը ԼՂՀ խնդրի կարգավորման միջազգային վերջնական ջանքերի արձանագրում կարող է տալ։
Սպասվում է, որ վաղը Երևանը այցելելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քննարկելու Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Կրեմլին մոտ կանգնած երկու պարբերականներ Իզվեստյան ու Կոմերսանտը նախորդ օրերին գրեցին, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն անձամբ է մասնակցելու առաջիկայում մեկնարկող բանակցություններին, իսկ առաջարկնել հետևյալն է. Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն տարածքների մի մասը, խաղաղապահներ տեղակայվեն, վերադառնում են նաև փախստականները, բացվում են սահմանները, և հետո, երբ կրքերը կհանդարտվեն, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հանրաքվեք անցկացվի։ Արմեն Աշոտյանը ընդգծեց, Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միակ լեգիտիմ միջազգային ձևաչափն է, և այն ունի եռանախագահություն, ուր ներկայացված են այս տարածաշրջանով հետաքրքրված երեք խոշոր ուժի կենտրոններ։
Ռուսաստանը կարող է ստանձնել այս գործընթացի կարգավորման դիվանագիտական առաջամարտիկի դերը։ Առաջին անգամ չէ սա, բոլորս հիշում ենք, որ դեռևս Կազանում տեղի ունեցող գործընթացը, Կազանի հանդիպում, որը տապալվեց ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական մոտեցումների պատճառով, քառորդյա պատերազմը վերահաստատեց Ռուսաստանի աշխարհքաղաքական ազդեցություն տարածաշրջանում։ Սա նույնպես արձանագրենք, վերահաստատեց, ոչ թե հաստատեց, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Մինսկի խումբը, հատկապես եվրոնախագահներից երկուսը, Եվրամիությունը, Ֆրանսիան կամ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, երբևէ չեն համաձայնվի որևէ տարբերակի խնդրի կարգավորման, որը բխի բացառապես Ռուսաստանի տեսլականից։
Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով Հայաստանի համար կան կարմիր գծեր, որոնցից Երևանում ու Ստեփանակերտում չեն նահանջելու։
Ակնհայտ է, որ խնդրի կարգավորումը վերջնական կարգավորում է, կարող արվել միայն կոմպրոմիսների միջոցով։ Ակնհայտ է հայկական կողմերի համար, որ այդ կոմպրոմիսները չեն կարող անցնել կարմիր գիծ։ Կարմիր գիծը այստեղ երկու գործանով է պայմանավորված. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, սեփական ճակատագիրը որոշելու, վերահաստատելու հնարավորություն, և երկրորդը անվտանգության երաշխիքներ, միջազգային երաշխիքներ, թեպետ քարորյա պատերազմը ապացուցեց, որ թիվ մեկ երաշխիքը հայաստանյան երկու պետությունների համար Հայաստանի և Ղարաբաղի բանակներն են և Հայաստանի ու Ղարաբաղի հասարակությունները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում պետք է անցկացվեր Եվրասիական տնտեսական միության հավաքը, որը սակայն գումարվեց Մոսկվայում, եթե հիշում եք, այդ օրերին նույնիսկ իշխող հանրապետականներից շատերն էին ասում, թե մոսկովյան միջոցառումը պետք է բոյկոտել, բայց վարչապետը մեկն էլ էր այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, նա պարզաբանել է, թե ինչու։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Մոսկվա գնալը շատ ճիշտ էր ու արդյունավետ, մենք պետք է ամրապնդենք հարաբերությունները դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Այսօր լրագրողներին ասաց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք անպատվաբեր չէր իր մասնակցությունը մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի նիստին։
Վարչապետը զգացմունքային որոշումը չպետք է ներկայացնի եւ ուղղորդի զգացմունքներով։ Մենք պետք է մտածենք մեր պետության շահերից։ Գնալը շատ արդյունավետ էր եւ մեր դաշնակցի հետ Ռուսաստանի դաշնակցությունը մենք պետք է մեր հարաբերությունները ամրապնդենք։
Նիստը նախատեսված էր անցկացնել ապրիլի 8-ին Երևանում, սակայն Ղարաբաղի ադրբեջանական թեժ բախումների ֆոնին Ղազախստանի նախաձեռնությամբ տեղափոխվեց Մոսկվա։ Աբրահամյանի խոսքով նաև Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևն է իրեն խնդրել մասնակցել։
Նաև Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավար, որ օֆիցիալ այցելեց Հայաստան, ու ինքը նաև հնչեցրել եւ խնդրել, որպեսզի մասնակցեն։ Մենք քննարկել ենք, իհարկե կարող էի չմասնակցել եւ նաեւ հաջողանալ մեր ժողովրդին այն մասին, ովքեր որ ասում են պետք չի գնալ, պատիվ չի բերի եւ այլ եւ այլ։ Իսկ կարծում եմ գնալը շատ ճիշտ էր եւ մենք պետք է մտածենք այն համագործակցության մասին, մեր ռազմավարական դաշնակցի մասին, որ մենք աշխատում ենք իրենց հետ։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը Երևանյան նիստի տապալումը քննադատել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շեշտելով, որ հրաժարվելով մասնակցել Երևանում ծրագրված միջոցառմանը, գործընկերները գցեցին Եվրասիական միության հեղինակությունը։ Երևանի փոխարեն Մոսկվայում հավաքվելու որոշումը քննադատեց նաև Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն մոտ մեկ շաբաթ մտածելուց հետո ի վերջո չհրաժարվեց վարչապետերի հանդիպմանն անձամբ ներկա գտնվել։
Այդտեղ հենց առաջինիս այս որոշում կայացվեց, որ մայիսի 20-ին պետք է Հայաստանում անցկացվի Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների խորհրդի նիստը, եւ այդ որոշումը միաձայն կայացավ։
Պատասխանելով հարցին, թե նոր ռազմատեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով իրականացվող դրամահավաքների ֆոնին արդյոք կառավարությունը չի պատրաստվում կրճատել իր ճոխ ծախսերը, վարչապետը հայտարարեց. «Սպառազինությունների ձեռք բերման համար Հայաստանը գումարներ ունի, իսկ դրանց մատակարարումը տեղի կունենա նախատեսված ժամկետից շուտ»։
Գործընթացը լինի առաջ եւ մենք շատ շուտով այն ինչ որ պլանավորել ենք ձեռք բերենք, եւ ես որևէ
խնդիր չեմ տեսնում։ Իսկ եթե մարդիկ ինքնական ցանկություն են աջակցելու մեր զոհված ընտանիքների մեր բանակին, դա ընդունելի է, բայց մենք որևէ մեկին չենք պարտադրում, չենք խնդրում, որ իրենք աջակցեն։ Մենք ունենք այդ ֆինանսական հնարավորությունը, մենք կատարել ենք բոլոր այն պայմանավորված խնդիրները, ծրագրերը, որը վերաբերվում է բանակի սպառազինությանը, դա մենք իրականացնում ենք։
Օֆշորային բիզնեսներ ունենալու մասին տեղեկություններից հետո ԴՀԿ պետ Միհրամ Պողոսյանի հրաժարականի ֆոնին այսօր կառավարության ղեկավարն ասաց, որ ապօրինի հարստացած անձինք պետք է պատժվեն։
Այն մարդիկ, ովքեր ապօրինի ճանապարհով են հարստացել, այո, իշխանությունը, պետությունը, պատկան մարմինները կհետևեն այդ գործընթացին եւ այդ խնդրին կտան լուծում։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրինական մարդկանց, ովքեր ունեն հնարավորություն, հարստություն եւ այլ, դրանց իմ կարծիքով այդ մասին ով խոսում է բարձրաձայն, դա երկրի նկատմամբ դավաճանություն է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունը անվերջ հավաստիացնում է, թե պետք է գլխից բռնել, պետք է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, բայց հանրությունը ինչ-ինչ անհաշտ պայքարի նշաններ գոնե հիմա չի տեսնում։ Փոխարենը հանրությանը հրամցնում են երգեր. Մենք օրենքը կիրառող, ժողովրդին ծառայող զինվորն ենք արդարության, արկադիր ծառայության։ Ահա այսպիսի հուզիչ ու տաղանդավոր տեքստեր։ Կարելի է միլիարդներ լվանալ օֆշորներում եւ ընդհանրապես հրաժարական տալիս, օրինակ մի երիտասարդ, ով ամանորի գիշերը փորձել է տոնածառ հասցնել ազատության հրապարակ, մինչեւ հիմա բանտում է։ Հիշեցնենք, արդեն գրեթե 4 ամիս։ Քանի տոկոս է այս ընթացքում լեգալացվել Պանամաներում, չգիտենք հստակ, մեկ բան գիտենք, եթե պետական բյուջեն աղքատիկ չլիներ, խնդիր չէր լինի նաև արդիական զենք հայթայթելը։ Կարորյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը կիրառել է անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք ըստ փորձագետների շատ արդյունավետ զինատեսակ են։ Հայկական կողմը դրանցից մի քանիսը վայր է գցել, թե ինչ գնով է դա հաջողվում, կիմանաք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժից։
Անօթաչու սարքը խփել հեշտ է, բայց դրան խփելուց հետո ունի շատ վատ դեռ հետևանքներ։ Դրա վրա ինչ-որ բաներ կա, բայց ցույց ենք դրա շանի կողույ։ Նրանք կարում են, եթե խփես, նրանք կարում են իրանց ուզածոշկայի վրա բաստողում պայթացնել։
Ադրբեջանական անօթաչու սարքի իրականացրած պայթյունից Գևորգ Ազոյանը խոր այրվածքներ է ստացել։ Բժիշկների փոխանցմամբ այրվել է նրա մարմնի 30%-ը, դեմքը, ձեռքերը, ոտքերը։ Այդ ամենի հետ միասին մեջքին ու գլխին բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ ունի։ Գևորգը պատմում է, որ կամավորների իրենց ջոկատը ապրիլի 3-ին Սիսյանից նոր էր հասել Թալիշ։ Հավաքատեղիներից մեկում էին, այնտեղից պետք է ուղևորվեին դիրքեր։ Այդ վայրում իրենց հետ այլ զինծառայողներ էլ կային, երբ ադրբեջանցիները հեռակառավարվող անօթաչու սարքը ուղել են իրենց վրա։ Զինվորական թոշակի անցած փոխգնդապետը խոր այրվածքների մեջ նշում է, այդ պահին իր միակ խնդիրը տարածքում գտնվող երիտասարդ զինծառայողների կյանքը փրկելն էր։ Ասում էր, վրան հագուստ չէր էլ մնացել, ամբողջը այրվել էր։
Հասարակ է երկու երեխա կային, բոցն ու մածրը շենքի մեջ, մինչև շրջվում էր սրանսով ենքում, բայցով։
Դուք փորձել եք փրկել այդ երկու երեխաներին։
Ստացվեց, չգիտեմ որտեղ երեխաներ էին, ընդունդի զինվորներ էին, ամենում է ծրող չմստատիր։
Զոհված ընկերների մասին հիշելիս 47-ամյա սպան արցունքները չկարողացավ զսպել։ Կինը կողքից հուշեց, ընկերների մասին չարժե խոսել։
Անմիջապես հենց ձեր վրա է ընկել։
Հենց մեր վրա։
Ձեզանից բացի էլի վիրավորժվեցին, հա՞։
Հետախուզության համակարգում երկու տասնամյակ աշխատած փոխգնդապետը նշում է. «Շատ կարևոր է, որ մեր բանակն էլ այդ անօթաչու սարքերից ձեռք բերի»։ Ադրբեջանցիները դրանցով նկարահանումներ էին իրականացնում։ Սարքը, որտեղ մարդկային կուտակումներ էր նկատում, այդ ինֆորմացիան հաղորդում էր հեռակառավարողին, որից հետո հակառակորդը նռնականետով հարվածներ էր հասցնում այդ ուղությամբ։ Գևորգը պատմում է. «Ավտոմատ գրեթե չի գործել, հակառակորդը գործի էր դնում ականանետներն ու հրետանին»։ Ասում է, կարկուտի նման հրետակոծում էին։ Սաղավարտ կար գլխին, սակայն դա էլ չպաշտպանեց բեկորային վնասվածքներից։ Վիրահատության ժամանակ գլխից նույնպես բեկորներ են հանել։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու մինչև հարցակումը հնարավոր չի եղել նախանշել, որ հակառակորդը զորքերի ու զինտեխնիկայի տեղաշարժը իրականացնում, զինվորները իրենք են հաճախ պատմում, որ հարցակումն իրենց համար անակնկալ է եղել, երկար տարիների հետախույզն ասում է, թե շատ նրբություններ կան, որոնց մասին չի ուզում խոսել, բայց մի բան այնուամենայնիվ նշեց, բանակը պետք է զտվի։
Զտվելու,
Ինչից պետք է մաքրվի։
Որոշ գեսաստաղից, որոշ մամայի վալամերից, ովքեր իրանց ծանոց քերրի բարեկա, նրանց հաշվին էս, որ տարել են գնդապետներ, բայց կյանքում շտաբից հլտուրս է կաշչել։ Ուդի մաքրվեն դրանք, մաքրվեն ինքն էլ քոքից։
Ղեկավար կազմից նկատում
եմ։ Արդեն լաճած էր, ուդի մաքրվի, բանակը պետի լավ զատվի, ինքն էլ ինչ ձևի զատվի։
Ովքեր պետք է լինեն բանակում։
Բանակում պետի լինեն մարդունակ, դողաներ, բերեմ էր մի հատ ճահեր տղայն տնամ, ես ինչ գեներալի քերինա, ես ինչ Վարսյան պետի ախորտղենա, քավոր, սանիկ, բնականացեց էր պետի լինի, որ կյանքում նախարարությունից դուրս չի եկի, որ գնա մի հատ տնա զանգում են հեռախոսով հրաման են տամ, բերը մի հատ արետ ինչ հրաման տվել ես տես արջոք էց, բրնաման դե աշխարհագրական դիրքը անդեղ կլնի, չի լնի։
Միևնույն ժամանակ Գևորգն ընդգծում է, բանակում պետք է նաև հավասարություն լինի, հավասարապես ծառայեն բոլորի որդիները։ Ասում է, իր մի եղբայրը Ղարաբաղյան պատերազմում է զոհվել, Նիկոլ Դումանի արչարմեն էին ասում, մյուս եղբորորդին այսօր նույնպես սահմանում է։
Այսինքն պատահական չի, որ այսօր հենց այդ աղքատ ընտանիքների երեխաներն են առաջնագծում հայտնվել։
Հարուստին չէր հայտնվի, հարուստին ինչ գերիկն է մանույն քեսի, գյուղացի։
Գևորգն ասում է, ամենաշատը ցանկանում է, որ խաղաղություն լինի, սահմանապահող երեխաները ողջ ու առողջ վերադառնան իրենց տները։ Զինվորականը զարմացած է, թե ինչ հերոսական սերունդ ունենք այսօր։ Այդ երեխաները մինչև վերջին շունչը պահպանել են իրենց դիրքերը։
Ինչ դուխով երեխեք են, որ ասում են դուխերները իրենց սուտ մարդեն, այտենց է։ Խաղաղություն լինի, այդ 18 տարեկան, 19 տարեկան, 20 տարեկան երեխեքը ողջ առողջ վերադառնան իրենց տները։ Չեք պատկերացնի ինչ է կատարվում։
Մեր այցելության պահին Գևորգին նոր էին տեղափոխել վերակենդանացման բաժանմունքից։ Նրան Երևանի այրվածքաբանության կենտրոն ուղղաթիռով Ստեփանակերտից են բերել։ Հիվանդանոցի բժիշկները վստահեցրեցին, մինչև վերջ անվճար բուժում կիրականացվի։ Գևորգը 3 երեխա ունի, մեծ աղջիկը 20 տարեկան է, տղան 12, փոքր աղջիկը 8 տարեկան։ Նրանք Սիսիանում են, սպասում են ծնողների վերադարձին։ Գևորգին խնամող կինը Էլիկը չցանկացավ տեսանկարահանվել, ասաց որևէ մեկից որևէ օգնություն չեն ուզում, ամուսինն էլ խստի վարքելել է դժգոհել կյանքից ու որևէ մեկից օգնություն խնդրել։ Միակ բանը, որ ցանկանում է, որպեսզի ամուսինը մշտական եկամտով աշխատանք ունենա, Գևորգի 100,000 դրամ զինվորական թոշակով և իր մանկապարտեզի դայակի 32,000 դրամ աշխատավարձով գրեթե անհնար է ապրել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում իհարկե Ղարաբաղի վիճակն է, տասնյակ երիտասարդ տղաների կորուստը, վիրավորների ճակատագիրը, այդ ամենը որոշ չափով երկրորդ պլան է մղել ներքաղաքական օրակարգը, մինչդեռ դրանում հրատապը ընտրական օրենսգրքի քննարկումն է։ Այն իրագործվել է այսպես կոչված 4x4x4 ձևաչափով, որը գոնե այսօրվա դրությամբ չի գործում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հակն այս պահին հանրահավաքներ չի անցկացնի, բայց կշարունակի ընտրական օրենսգրքի նախագիծը բարեփոխելու ջանքերը։ Հայտարարեց իշխանությունների հետ 4x4x4 պայմանական ձևաչափով քննարկումներին մասնակցած Արամ Մանուկյանը, և ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ին և Վենետիկի հանձնաժողովին կներկայացնեն այդ քննարկման արդյունքները, կկազմակերպեն միջազգային կոնֆերանս, որին հրավիրված կլինեն նաև Հայաստանում Եվրամիության երկրների դեսպանները։
Այս պահին մենք միտինգ չենք անում։ Սահմանում լարված իրավիճակի հետ կապված անգամ դրամասին այս պահին մենք չենք մտածում։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանության ընդդիմության և քաղաքացիական վերջին հանդիպումն անցկացվեց անցած ուրբաթ, ապրիլի 15-ին։ Դրանից հետո հայտարարվեց հանդիպումները դադարեցնելու մասին։ Խոսելով ընդդիմության ու քաղաքացիական ներկայացուցիչների անունից, Արամ Մանուկյանն ասաց, այս պահին բանակցությունները ձախողված են համարում, բայց պատրաստ են լսել իշխանության կառուցողական առաջարկները։
Այս պահին որևէ հուսադրող բան, որևէ նորություն, որ ձեզ կարող եմ ես հայտնել, չկա։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով, իշխանությունը չի համաձայնում հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, որով հետև դա ընտրախախտումների հիմնական գործիքներից մեկն է։ Մյուսը կարծում է, տարածքային ցուցակներով քվեարկության ներմուծումն է։
Քրեական հանցագործները, թաղային հեղինակությունները, մարզային հանցագործ իշխանությունները իրենց բոլոր վարչական, ֆինանսական ռեսուրսները ներդնելու են և ընտրակաշարքների, բռնությունների, ճնշումների միջոցով կարողանալու են ներազդել ընտրողների վրա եւ նրանց կամքի արտահայտության վրա եւ դրա վառապացույցներ 2 օր առաջ կայացած մասնավորապես Թալինի եւ Հրազդանի ընտրությունները, այսինքն այդ գործընթացը բարեհաջող կերպով չակերտավոր շարունակվելու է եւ հաջորդ ընտրություններում պարլամենտական ընտրություններ մենք ունենալու ենք այն մեծածավալ ամբողջ Հայաստանի տարածքում։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանի խոսքով նոր ընտրական օրենսգրքով հնարավոր կլինի անցկացնել լավ ընտրություններ։
Այն մեխանիզմները, որոնք ներդրված են այսօրվա ընտրական օրենսգրքում, այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն է տալիս բարեխիղճ մասնակցության դեպքում ապահովել ազատ արդարթափածի կտրություններ, մենք հնարավորություն կունենանք իսկապես իրականացնելու լավ ընտրություններ։
5 կետի մեջ 3-ից խուսափել են։ Իրենք ասում են գնացեք ինչ ուզում եք արեք, անգամ մենք ֆինանսավորում ենք, բայց տես չեն կանգնում այդ փաստերին։ Մեկը նկարահանման հետ կապված ինտերնետ տալու մասին խոսքերն է, ցուցակները մաքրելու հարցն է, ասում եք գնացեք մաքրեք, դու արա ցուցակները օգտագործի, բայց այս ցուցակը չեմ մաքրում եւ չեմ տալիս պետական բազա Հայաստանից բացականների վերաբերյալ։ Եվ ցուցակների հրապարակումը, ասում եք ցուցակները նախորդ օրվա մասնակցածների, դու գնա վերցրես, տալիս եմ համարները, բայց ազգամները չեմ տալիս, ստորակություններ չեմ տալիս, լուսանկարահանումը չեմ տալիս։ Ընդ որում 5 կետի մեջ 4-ը թանակորտումը, մատի թանակորտումը։ Մենք ինքներս որպես ժողովություն ասեցինք ձեզ լինի, չենք ուզում, այդ մեկը հանեցինք։ Իսկ մյուսը ինչպես նշվեց, ռեյտինգային քվեարկությունը, որը դարձնելու է քաոս։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն այսօր բերել էր ընդդիմադիրների համար սկզբունքային առաջարկների պատասխանը։
Հստակ նշել ենք պարզ հայերենով շարադրված մեր պայմանը, նախապայմանը, ինչի դեպքում ինչն է հնարավոր, ինչի դեպքում ինչ հնարավոր չէ, եւ ձեր որ առաջարկի փոխարեն ինչ ենք առաջարկում։
Նոր 5 կետ ենք ներկայացրել, որտեղ որպես փոխզիջման տարբերակ մատների տնակոտում մենք հանել ենք։ Ձեր այս թուղթը հին է։
Մենք չենք ելնում այն տեսանկյունից, որ դուք հանել եք, թե չեք հանել, պատասխանեք, թե չպատասխանեք։ Եթե կա խնդիր հանրության մոտ, փորձել ենք թղթին հանձնել, որպեսզի չխոսենք եւ չանցնենք գնանք առաջ, որպես փաստաթուղթ լինի հիմնավոր եւ
քննարկման հատվածակես։ Մենք վերջին 5 կետը, պարոն Սահակյան, մեր կետերից որոշիչումներ արած ձեզ ներկայացնում։ Ես խնդրում եմ ասել,
քննարկումների արդյունքում ձևավորված ձեր 5 կետերից ես ներողություն եմ խնդրում, որ ես պահին տեղեր չեմ։ Սա քննարկել ենք պարոն Հարությունյանի հետ այս փաստաթուղթը, ձևավորել ենք պատասխանները, ինչպիսի այլընտրանք տարբերակ կարող ենք ներկայացնել, փորձել ենք ներկայացնել։
Հրաշալի, նոր տարբերակին դու բարձր։
Ես անձամբ տեղյակ չեմ։
Այսինքն հնարավոր է ամեն դեպքում, որ արդեն վերջին ներկայացված տարբերակի հետ կապված իշխանությունների արձագանքը փոփոխվի առաջիկա։
Եթե խնդրեմ պարոն Մանուկյանը տրամադրի վերջին այդ տարբերակը գոնե, կամ ես կփորձեմ իմ գործընկերներից տեղեկանալ, ոնց է քննարկվում։
Հակ պատգամավորի խոսքով դեռ չեն կողմնորոշվել ընտրական օրենսգրքի նախագծի քվեարկության հարցում, հուսալով, որ իշխանությունը կգնա զիջումների։ Քննարկումներն ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկեն առաջիկա 2 շաբթի օրը։ Մանուկյանն ասում էր.
Իշխանությունը միանգամ էլ, այսպես փակ գաղտնի ձևով նախագիծը ներկայացրել է Վենետիկին, երկրորդ անգամ։ Չգիտեն ինչ են ներկայացրել, բայց գիտենք, որ ներկայացրել են միանգամ էլ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան պարզաբանում է, թե Ադրբեջանի զենք վաճառելու համար կան տնտեսական հիմքեր, ինչպես քրեական թեմաներով ֆիլմերի հերոսները կասեն «Nothing personal, it's just business»։ Հայերի հետ ոչ մի խնդիր չունենք, սա ընդամենը առևտուր է, բայց օրինակ նոր ատոմական կառուցելու հարցում պարզվում է, տնտեսական հիմքեր չկան։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Սերժ Սարգսյանն ուղերձում հայտարարել է, թե «Մեջբերում եմ, առաջիկա ամիսների հասկում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել, մեջբերման վերջը»։ Այդ խոստումից անցել է, պատկերացրեք, 90 ամիս, գրեթե 8 տարի։ Հիմա պարզվում է, որ պետք է շարունակվի անցած հազարամյակում կառուցված ատոմակայանի շահագործումը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռոսատոմ ընկերության առաջին փոխնախագահի խոսքով հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման համար տնտեսական հիմքեր դեռ չկան եւ նոր ԱԵԿ-ի շինարարությունից կարելի է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ ի հայտ կգան նման հիմքեր։ Նման հայտարարություն Կիրիլ Կոմարովն արեց այսօր Երևանում կայացած Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի համատեխնիստից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին. Նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ Հայաստանի կառավարության հետ բանակցությունները երբեք չեն դադարեցվել։ Մշտապես գտնվում ենք երկխոսության մեջ։ Տեխնոլոգիական առումով այո, հնարավոր է մեծամորի հարթակում ևս մեկ բլոկ կառուցել։ Առանցքային հարց այն է, որ կառուցման համար հարկավոր է ապահովել տնտեսական այնպիսի չափանիշներ, որոնք թույլ կտան արդյունավետ կերպով ծախսերը հետ բերել։ Կարևոր հարց է Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալը և հարակից երկրներ արտահանման հնարավորությունը։ Միասին աշխատում ենք այս ուղղությամբ, և եթե տեսնենք, որ նման հնարավորությունների պատուհան է բացվել, հաճույքով կյանքի կկոչենք այդ նախագիծը։ Տեղի եկեք, որ այս մասին ստորագրված է միջկառավարական համաձայնագիր։ Այն շարունակում է գործել, չեղարկված չէ, և երբ հասկանանք, որ նոր ԱԵԿ-ի կառուցման համար տնտեսական հիմքեր կան, իհարկե կփորձենք այդ նախագիծը կյանքի կոչել։
И как только мы поймем совместно с коллегами, что есть для этого экономические основания, конечно, мы постараемся такой проект реализовать.
Հայկական ԱԵԿ-ը ներկայում վերանորոգման փուլում է, ինչը թույլ կտա կայանի կյանքը երկարաձգել մինչև 2027 թվականը։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ մտադիր են նոր ատոմակայան կառուցել, թեև մինչ օրս հստակեցված չէ, թե որտեղից են հայթայթելու ֆինանսավորումը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արեգ Գալստյանը, օրինակ, ացած սեպտեմբերին նշեց, որ 1060 մեգավատանոց ԱԵԿ-ը կարժենա մոտ 5.5 միլիարդ դոլար։ Գալստյանը նույնպես ներկա էր այսօրվա չեպազրույցին, հայտարարվեց, ռուսական կողմի հետ քննարկվել է ատոմակայանի վերանորոգման ընթացքը, աշխատանքների ժամանակացույցից շեղում չկա, ավարտվել է կայանի հետազոտման փուլը, առջևում սարքավորումների վերանորոգումն է ու փոխարինումը։ Հայկական ԱԵԿ-ի վերանորոգումը հնարավոր եղավ սկսել անցած տարի Ռուսաստանի կողմից տրված 270 միլիոն դոլար վարկի և 30 միլիոն դոլար դրամաշնորի միջոցով։
Մենք ուրեմն ընդունեցինք մի շարք որոշումներ, հաշվի առնելով ժամկետները, որոնք մենք ունենք, հաստատված գրաֆիկա աշխատանքների, որպեսզի մենք որևէ ուշացում թույլ չտանք և բոլոր աշխատանքները կատարվեն առաջերտին բարձր որակով և նախանշված ժամկետներում։
Իդեպ այսօրվա ասուլիսը, որին ինչպես ասացինք մասնակցում էր նաև փոխնախարար Արեգ Գալստյանը, ապահոված չէր հայերեն զուգահեռ թարգմանությամբ, և Հայաստանը ներկայացնող պաշտոնյան խոսում էր նաև օտար լեզվով, ռուսերենով, առանց հայերեն թարգմանության, ինչպես պահանջում է օրենքը։ Մինչդեռ ըստ լեզվի մասին օրենքի Հայաստանի պետական մարմինները համագումարներում, ժողովներում ու հանրային միջոցառումների ժամանակ պարտավոր են ապահովել ոչ հայերեն ելույթների զուգահեռ հայերեն թարգմանությունը։ Երբ Գալստյանին հարցրեցինք, ինչու չի կատարվում օրենքի պահանջը, արձագանքեց.
Ես գուցեև ճիշտ եք դուք, երևի թե ճիշտ եք, բայց ես ճիշտ ասած զուտ այդ ֆորմատով և ձևաչափի մեջ ինչքան ժամանակ կլիներ և կպահանջվեր, որ ուրեմն մենք պետք է կազմակերպենք սինխրոն թարգմանություն, ոնց դա պետք է կազմակերպենք, չեմ կարծում, որ դա լրացուցիչ բարդություններ են, ես կարծում եմ բոլորն էլ տիրապետում են երկու լեզուն էլ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Փորձել եք Գորիսից մեքենայով մեկնել Երևան, այնպիսի տպավորություն է կարծես թշնամու հորդաները անցել քարուքանդ են արել այդ ռազմավարական նշանակության ճանապարհը, փող կա միայն փոսալցման համար, որը ըստ մասնագետների բնավ հարցի լուծում չէ։ Հիշեցնենք, որ երկրի պաշտպանունակության ամենակարևոր և ամենաստրատեգիական օբյեկտի Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության շքեղ կենտրոնի համար հատկացվել է 70 միլիոն, ընդ որում ոչ թե դրամ, այլ ամերիկյան դոլար։ Բայց դառնանք Գորիս-Երևան Չարաբաստիկ ճանապարհին, այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Յոլյանը։
Ամենօր գնի պետք է լեզվի անգիր, այլ ես ծրայի, սա փոսերա, որ ստեղ ապրեմ։ Որ պիտի 3 ժամ մզնեք Երևան 4 ժամ մտնեք։
Գորիսից Երևան գնացող տաքսու վարորդները մինչև Սիսյան ձգվող ճանապարհահատվածի փոսերի տեղն անգիր գիտեն։ Ասում են, Գորիս-Սիսյան հատվածը հաղթահարելու համար պետք է պատրաստ լինեն փորձությունների։
Այդ վարորդների համար սա դժվար է, այս ֆիրմա մաշինի կը մի հատ լատոկ մի շարավոյ տապ մաքսարազատ։ Դե մեր ասած վարորդները ու աշխա։ Իրաք իրաք։ Դե ինչ աշխարը, ես ճանապարհի բան է, ուզում ես աշխատի, չես ուզում կենցաղ։ քանդում են, բայց այդ ձևի չեն քանդում։ Օրինակ չի կարելի, որ այս մեկը ստեղ քանդելեն, ասֆալտ անեն, վերջացնեն, մեխանի տրանսպորտը տեղով աշխատեն նորից կողքան։
Վերջին շրջանում այս ճանապարհահատվածի քարուքան դինելու վերաբերյալ քննադատություններն էլ ավելի սրվեցին շփման գծում լարվածության աճի ֆոնին, երբ այդ ճանապարհով Ղարաբաղից Հայաստան էին տեղափոխում ռազմական բախումների ընթացքում վիրավորվածներին։ Քննադատություններին անցած շաբաթ անդրադարձավ տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, հայտնելով, ճանապարհահատվածում փոսալցում կիրականացվի։
Ղարաբաղության որոշումով Սիսիանի ճանապարհի համար հատկացվեց 240 միլիոն դրամ։ Երբ որ սկսվեց պատերազմը, ամսի 1-2 գիշերը, այդ փոսային լցումները չէինք կարող անել, քանի որ ջուն էր գալիս, բոլորը լավ հիշում եք, խցանումներ որպեսի չլինեն, մենք արագ վերացրեցինք ջունը։
Բարորդները շեշտում են, փոսալցումը այս պարագայում լուծում չէ, կար ժամանակ անց կրկին նույն վիճակն է լինելու։ Ճանապարհային աշխատանքներն իրականացնող ոսմար սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնորեն Արթուր Մարտիրոսյանը պարզաբանում է, անհիշելի ժամանակներից ճանապարհը հիմնովին չի ասֆալտապատվում, հիմնական ճանապարհի միայն 20%-ն է մնացել։
Նորարար փոսը երբեք չի քանում, եթե ուշադրություն դարձնենք ճանապարհ հատվածին, ասենք անցած տարվա նմանում է, նախանցածը մնում է, այս ինչ որ քանդվում է, այս ինչ որ փոսել որ առաջանում է, փոսերը հիմնական 90%-ը դա նախկին մնացած ասֆալտից է, որ արդեն նաև կարծրացած ասֆալտ, ասենք ասֆալտի առանձնահատկության սահմաններն էլ շատ սեղմել էլի, եթե ասենք նորմալ ես տենց կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասեմ, բայց մոտավոր ասեմ, մայր ասֆալտից, ասենք ժամանակին հիմնանորոգված ասֆալտից երևի 20-30% մաքսիմում մնացած կլինի, մնացածը արդեն փոսալցված հատվածն է։
Մյուս կողմից էլ Սյունիքում եղանակային պայմաններն են ազդում ճանապարհների վատթարացմանը, ամբողջ ծմեր ծանր տեխնիկա է աշխատում, վնասվում է վերին շերտը, այս հանգամանքը ևս պետք է հաշվի առնվի ներդրումներ կատարելու ընթացքում, հատկացվող գումարների շրջանակը պետք է նախատեսվածից ավելանա պահպանության հարցը պատշաճ կազմակերպելու համար, նշում է Մարտիրոսյանը։
Միանշանակ ազմա, ոնց կարա չազդի, ջերմախչյաների մեծ տարբերությունը ամար ծմեղվա, որ ասֆալտի առանձնահատկության երբեմն սահմաններից դուրս է գալիս, ասենք եթե ասֆալտը աշխատում առանձնահատկության իր առանձնահատկության սահմանները 30 աստիճան կամ 40 աստիճան, մեր մոտ որոշ դեպքերում մինչև առավել 50 և 60 ջերմախչյաների տարբերությունն է մնաց։
Այս ճանապարհով երթևեկող վարորդները խորհրդային տարիներին կատարվող աշխատանքների մասին են հիշում, ասում են նախկինում փայտից պաշտպանական պատնեշային կառուցում ճանապարհների եզրերին, ոչ ճանապարհներ փակվում, մյուս կողմից էլ ասֆալտապատ հատվածներ հնարավոր պահպանել։ Ոսմար սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության տնորենը նշում է, որ այդ փորձի մասին գիտեն, թեև ծախսատար է, բայց հաշվի առնելով, թե այս տարի ձմռանն ինչքան հաճախ են փակվել ճանապարհներն ու լուրջ խնդիրներ առաջացրել, կփորձեն կիրառել։
Համաշխարհային բանկի հետազոտության համաձայն մարդ Արարածին այսօր ամեն օր պետք է առնվազն $5 յոլա գնալու համար։ Հայոց իրականության մեջ բնակիչների ավելի քան 75%-ը չունի այդ $5-ը։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում բնակչության 76%-ի օրական եկամուտը չի գերազանցում $5-ը, և ըստ այս հաշվարկի Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի մարդ համարվում է աղքատ, քանի որ ամսական եկամուտը չի հասնում 72.000-ից 75.000 դրամի։ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2015 թվականին ծավալուն զեկույցում այս ցուցանիշը ներկայացված է մեկ հայացքով կոչվող հավելվածում, որտեղ աղյուսակներով առանձնացվել են 2014 թվականի աղքատության ցուցանիշները։ Որպես հիմք համաշխարհային բանկը վերցրել է ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշը, ըստ որի 2014 թվականին աղքատության ցուցանիշը 30% էր, սակայն սեփական մեթոդաբանությամբ և ճշգրտումների արդյունքում թվաբանական պատկերը զգալիորեն փոփոխվել է։ Համաշխարհային բանկի արտաքին կապերի ավագ պատասխանատու Վիգեն Սարգսյան.
Նախկինում կարող եմ ասել, որ $5 գումարը մեզանում շատ ավելի բարձր թիվ էր կազմում, քան ներկա ներկայումս, իհարկե, թիվը ավելի քան մտահոգիչ է և որևէ օպտիմիզմի լավատեսության ուրեմն հիմք չի տալիս, բայց $5, որը ասենք OECD երկրները իրենց ցուցանիշն է կամ ավելի բարձր, մեզանում ոչ միշտ են ուշադրություն դարձրել, իսկ մենք միջին ցածր եկամուտ ունեցող երկիր ենք, մեր նման երկրները հիմնական ցուցանիշը դա $2.5 է մեկ շնչին։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները հաշվել են նաև, թե հայաստանցիների քանի տոկոսն է ապրում օրական $2.5 կամ ամսական մոտ 45,000 դրամով։ Ըստ այդմ, մինչև 45,000 դրամ եկամուտով ապրողները 26% են կազմում։ Այս թիվը մոտ է պաշտոնական տվյալներին։ Անցած տարի ազգային վիճակագրական ծառայությունը աղքատության գիծեր համարել 40,264 դրամը։ Միջազգային կառույցը մեկ այլ մտահոգիչ ցուցանիշել է ընդգծել, համաձայն որի Հայաստանում բնակչության ընդամենը 3.22% օրական 10 և ավելի դոլար ծախսում։ Համաշխարհային բանկում էլ դժվարանում են ասել, արդյոք ամսական մոտ 150,000 դրամ եկամուտ ունեցողին կարելի է համարել միջին խավ։
Միջին խավի թեման մշտապես ակտուալ է եղել Հայաստանում, ասենք դեռևս տնտեսության, սոցիալական զարգացման առումով հսկայական աշխատանք կա, որպեսզի այդ միջին խավը իսկապես ձևավորվի, կայանա։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը ավելի քան վստահ է, որ Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը 30%-ից շատ ավելին է։ Մասնագետը ծանոթ չէր Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությանը և դժվարանում էր ենթադրել, թե ինչ տրամաբանությամբ է ընտրվել յուրաքանչյուր շնչի համար հենց $5, սակայն շեշտում է, բավական է 55,000 դրամ արժողությամբ սպառողական զամբյուղը համադրել նվազագույն աշխատավարձի կենսաթոշակի հետ, հասկանալու, որքան տխուր է երկրում սոցիալական պատկերը։
Որ գինենք վերցում ազգային վիճակագրական ծառայության, թե մտնում ենք, ոնց որ հիմա ես ու դուք կարող ենք գնանք որևէ խանութ ու վերցնենք այս զամբյուղը, գնում անենք, որովհետև սպառողն ի վերջո այդպես է գնումը կատարում, թե վերցնում ենք այն թիվը, որը տված է վիճակագրական ծառայությունում, որը ի վերջո մեր համար հիմք չէ, որովհետև եթե միջինացված ինդեքս տված է 325 դրամի ապրանքի, որը մենք իրականում 400-ով ենք ձեռք բերելու հետո, որոշակի իմաստով անհամատեղելի ցուցանիշներ ունենք։
Համաշխարհային բանկի այս մտահոգիչ տվյալների հետ համակարծիք էին պատահական անցորդները. 70-ից 75,000 դրամով հնարավոր չէ ապրել, միաբերան ասում էին նրանք, ավելացնելով, ամեն օր ցանկացող կյանքում առնվազն 200,000 դրամը պետք գոյատևելու համար։
Չես կարող ապրես դրանով, էլի։
75,000-ը ինչ փող է, եւ աճուձախ եմ այդ ճնշում են։
Դե ուրեմն եթե տենց լինի, Հայաստանում բոլորը աղքատեն։
Հա, այո։ 75-ով շատ դժվար է ապրել, ուսանող երեխեք ունեն, ոնց են պահում։
Ինչքան է պետք լինի, որ մաշկին աղքատ մաշկի համար։
250,000 երևի։
Հիմա թոշակ կարող ենք ինչ պետք ասենք։
Այսինքն հնարավոր 75,000 դրամից ցածրավ
է։ Վայ։ Ցիզաղալու է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցի արձակագիր Ակրամ Այլիսլին բավական ծանր վիճակում է, նա դարձել է ազգայնականների թիրախը, Այլիսլին նամակով դիմել է իր երկրի ղեկավարին, հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քարե երազներ վեպի հեղինակ Ակրամ Այլիսլին կոչ է անում Իլհամ Ալիևին միջամտել և վերջ տալ իր դեմ սանձազրծված ճնշումների նոր փուլին։ Երեքշաբթիօրն ադրբեջանական մի շարք կայքերում հրապարակվեց ադրբեջանցի արձակագրի Ալիևին ուղված նամակի տեքստը, որի անմիջական առիթը Այլիսլիի դեմ հարուցված քրեական գործն է։ Հիշեցնեմ, որ 78-ամյա գրողին մեղադրում են մարտի վերջին Բաքվի օդանավակայանի 35-ամյա աշխատակիցներից մեկին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ Այլիսլին Բաքվից ուղևորվում էր Իտալիա Վենետիկի գրական փառատոնին մասնակցելու նպատակով։ Միջադեպից հետո Այլիսլին արգելեցին լքել Ադրբեջանի տարածքն, ինչը գրողի համոզմամբ իրեն լրացնելու իշխանությունների հերթական փորձն է։ Ես հասկանում եմ, որ իմ ստեղծագործությունները որոշակի խնդիրներ ստեղծեցին թե Ադրբեջանի իշխանությունների և թե պաշտոնական գաղափարախոսության համար, բայց ես երբեք չեմ համաձայնի հնչողային տեսակետին, թե իմ վեպը նվաստացնում է ադրբեջանցի ժողովրդի արժանապատվությունը, դիմելով Իլհամ Ալիևին, գրում է Ակրամ Այլիսլին, հավելելով. «Պարոն նախագահ, տնտեսական բարեփոխումների հետ մեկտեղ Ադրբեջանի նաև գաղափարախոսական բարեփոխումներ են անհրաժեշտ»։ Այլիսլի խոսքով, քարե երազներ վեպի դեմ 3 տարի առաջ սկիզբ առած արշավը նախևառաջ հարվածել է արևմուտքում Ադրբեջանի վարկին։ «Ես բացարձակապես վստահ եմ, որ քանի դեռ մենք ականջալուր չենք եղել աշխարհին, աշխարհը մեզ չի լսի»։ Դիմելով Իլհամ Ալիևին, Այլիսլին նաև նկատում է. «Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ վեպը ծառայում է ոչ թե ժամանակավոր ազգայնական շահերին, այլ ադրբեջանական գրականության մեծ մարդասիրական գաղափարներին»։ Այն փաստը, որ տարբեր երկրներ ներկայացնող 13 պրոֆեսորներ ինձ Նոբելյան մրցանակի են առաջադրել, պետք չէ ընկալել որպես հայամետ քարոշչության ակտիվացման վկայություն»։ Այդ հայտարարությունը ստորագրած մարդիկ հեռու են քաղաքական անցողիկ պորտկումներից և քաղաքական խաղերի մասնակից չեն, նշում է Այլիսլին, քննադատության սլակն իշխանությունների հասցեին ուղղելով։ «Եթե իշխանությունների քաղաքականությունն այդ աստիճան անթերի լիներ, ապա մի փոքրիկ գրական ստեղծագործությունը չէր կարող ազդել մի ողջ երկրի կյանքի վրա», նշում է ադրբեջանցի արձակագիրը։ Դիմելով ադրբեջանի ղեկավարին, Այլիսլին հորդորում է նրան վերջ տալ իր դեմ հարուցված քրեական հետապնդումներին։ «Ինձ մեղադրում են սահմանապահ ծառայության աշխատակցին այնպիսի ուժեղ հարված հասցնելու մեջ, որ նրա մարմնի վրա կապտուկներ են հայտնվել. Արդյոք որևէ մեկին հնարավոր է համոզել, որ սրտի աշխատանքի հետ խնդիրներ ունեցող 78 տարեկան մարդը կարող էր նման բան անել սպորտային կազմվածք ունեցող 35 տարեկան տղամարդու հետ»? Տարակուսում է Այլիսլին, նշելով, թե հույս ուներ, որ գործի հարուցման սկզբնական փուլում Ալիևը կմիջամտի և վերջ կտա այս ողջ պատմությանը։ «Ես ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ երկրի իշխող վերնահավը իմ հանգիստ կյանքի և գրական գործնեության շարունակություն չի ցանկանում»։
Ադրբեջանի համեմատությամբ Հայաստանը առաջադիմական պետություն է, սա իհարկե հպարտանալու բան չէ։ Համենայնդեպս մամուլի առումով Հայաստանը ավելի ազատ է։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցին անդրադառնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում ազատ մամուլի նոր ինդեքսը։ Հայաստանը 4 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքերը, այդպիսով առաջանցնելով մի շարք եվրոպական երկրների՝ Իտալիային, Հունաստանին, Կիպրոսին, Բուլղարիային, ինչպես նաև Ուկրաինային, Իսրայելին, Թուրքիային և Ադրբեջանին։ 180 երկրների թվում Հայաստանը զբաղեցնում է 74-րդ հորիզոնականը։ Զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են Հայաստանում հետաքննական լրագրության տարածվածության աճը, միևնույն ժամանակ նշում, որ հերարձակվող լրատվամիջոցներում բազմակարծության հարցը շարունակում է սահմանափակ լինել։ Չնայած դիրքերի բարելավման, այդուհանդերձ Հայաստանն ըստ զեկույցի խնդրահարույց երկրների թվում է։ Հայաստանի հարևաններից իրենց դիրքերը բարելավել են Վրաստանը և Իրանը, սակայն ի տարբերություն Վրաստանի, Իրանը վերջին հորիզոնականներում է։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պարբերաբար հետընթաց են արձանագրում, նշված է զեկույցում։ Ռուսաստանը թեև մի քանի միավորով բարելավել է դիրքերը, այդուհանդերձ մամուլի վիճակն այդ երկրում շարունակում է մտահոգել իրավապաշտպաններին։ Հետխորհրդային տարածաշրջանում մամուլի ազատության վիճակն ըստ կազմակերպության աղետալի է։ Այդ տարածաշրջանի երկրների 1/3-ը գտնվում են Վարկանիշային սանդղակի 150-րդ հորիզոնականներից ցածր։ Բախվելով տնտեսական և պետական անվտանգության հետ կապված խնդիրների, ավտորիտար ռեժիմները գործի են դրել հին ու ստուգված մեթոդները, ճնշումներ, ասվում է զեկույցում։ 163-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Ադրբեջանը և 157-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Բելարուսը վերջերս կրկին սկսեցին զբաղվել իրենց սիրելի գործով, բռնվում են մտածածին սպառնալիքներից և պարծենում կայունությամբ, որպեսզի արդարացնեն սեփական իշխանությունը։ Այս ռեժիմները չեն բավարարվել այն բանով, որ վաղուց խեղդել են դժգոհության ցանկացած դրսևորում, այժմ էլ բլոգերներին են շարքից հանում և անողոքաբար հալածանքի ենթարկում անկախ լրագրողներին, նշված է փաստաթղթում։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցի հեղինակներն աշխարհում մամուլի ազատության վիճակը խիստ մտահոգիչ են համարել, առանձնացնելով հարձակումներն ու կառավարական սահմանափակումները։ Պետական իշխանությունների ներկայացուցիչներից շատերը մոլեգնությամբ են ընդունում անկախ լրագրողների կողմից իրենց հասցեին հնչող քննադատությունները, բռնապետ նախագահները կամ կառավարություններն օրենքի օգնությամբ ապահովագրում են իրենց ցանկացած քննադատությունից և նպաստում ինքնագրաքննության խորացման ու խեղդում քաղաքական ցանկացած քննարկում, հայտարարել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչ Միչել Ռեդիսկը, ընդգծելով առավել գործուն և բանավիճային լրատվամիջոցներ միջդեռ անհրաժեշտ են հենց այնտեղ, որտեղ խնդիրներն ավելի սուր են։
Միջազգային կարևոր զարգացում տևական դադարից հետո գումարվել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ղրիմը բռնակցելու Ռուսաստանի գործողություններից 2 տարի անց այսօր առաջին անգամ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը Բրյուսելում Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստի ժամանակ հանդիպել է ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գրուշկոին։ Խորհրդի նիստից հետո Յեն Ստոլտենբերգը հայտարարել է. Մենք համաձայնության եկանք Միսկի համաձայնագրի կետերն ամբողջությամբ կատարելու հարցի կապակցությամբ ներառյալ ծանր տեխնիկան հետ քաշելու պայմանն ընդունելը և անշուշտ ԵԱՀԿ-ին դիտարկումների հնարավորություններ տալը։ Եվ ես կարծում եմ, կարևոր է, որ այս հարցերում համաձայնության են եկել, դա միայն քննարկումների ժամանակ հայտարելը չէ, այլև կատարելը, և Ռուսաստանն ունի հատուկ պատասխանատվություն, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի արևելքում հովանավորել անջատականներին, հայտարել է Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի արևելքում վերջին օրերին հրադադարի ռեժիմի խախտումների ավելացումը խորապես մտահոգիչ է, ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գրուշկոն տեղեկացրել է. Մենք ամբողջությամբ սատարում ենք Միսկի համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարմանը, բայց դրա համար կարիք ունենք, որ Կիևը կատարի իր գործը և իրականացնի այսպես կոչված քաղաքական փաթեթով նախատեսված բոլոր պարտավորությունները։ Ստոլտենբերգը այսօրվա երկխոսությունը որակել է բաց, նշել է առաջիկայում ևս Ռուսաստանի ներկայացուցչի հետ հանդիպման հնարավորության մասին, սակայն ժամկետը չի հստակեցրել։
Ծրագրի ավարտին Մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում է Ղարաբաղյան կարգավորման ռուսական նախաձեռնությունը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով նախորդին Ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այսպես կոչված ռուսական ծրագրի հրապարակմանը ժամանակօրաթերթը գրում է։ Ըստ էության ռուսական այս ծրագիրը նոր չէ, նախորդ տարի աշնանն այս մասին գրում էր մեկ այլ ռուսական թերթ Կոմերսանտը։ Նախորդ տարի այդ ժամանակահատվածում էլ Ռուսաստանը բավական ակտիվ էր։ Սեպտեմբերի 1-ին Լավրովն այցելել էր Ադրբեջան, հետո հաջորդել էր Բաքվի ռազմական սադրանքների ակտիվ շրջան։ Հրետակոցրել էին Հայաստանի Տավուշի սահմանի անմիջական շփման գոտուցեռու բնակավայրերը, անգամ նոյեմբերյան քաղաքը, եղել էր նույնիսկ քաղաքացիական զոհ։ Հետո Լավրովը եկավ Հայաստան, ադրբեջանական կողմը սկսեց հայտարել, որ Մոսկվան առաջարկներ ունի։ Հայկական կողմը հերքում էր, իսկ Մոսկվան լռում։ Մինչև տեղի ունեցավ Սիրիայի սահմանի ռուս-թուրքական միջադեպը և այն լուրջ ճգնաժամ առաջացրեց թե ռուս-թուրքական հարաբերություններում, թե ռուս-ադրբեջանական, քանի որ Բաքուն չէր կողմնորոշվում, թե ում կողմը պետք է կանգնել։ Այսօր ահա պատմությունը կարծես թե կրկնվում է քարորյա պատերազմից հետո։ Կրկին Լավրովը Բաքու և Երևան վոյաժի մեջ է, կրկին ռուսական մամուլը առաջ է բերել ռուսական պլանը, և կրկին այդ կապակցությամբ դեռևս չկան պաշտոնական մեկնաբանություններ, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Սա իհարկե առաջացնում է մտահոգություններ այն կապակցությամբ, թե այս անգամ ինչը կտապալի ռուսական ակտիվ ջանքը և ռուսական պլանի իրագործումը, թե ով կտապալի, կարող են ենթադրել, գուշակել, կանխատեսել, սակայն մի բան հստակ է, թե ով է պարտավոր տապալել այդ պլանը, դա պարտավոր են անել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Մեր իշխանությունները սիրում են կրկնել, որ մենք քանակական առումով զիջելով մեր հակառակորդին, նրանից ուժեղ ենք մեր ոգով և մեր մտքով։ Ոգու հարցում, որքան էլ անցած տարիներին այս իշխանության գործունեության արդյունքում հուսալեկության գաղջ մտնոլորտ ձևավորվեց, այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ ունենք պանծալի զավակներ, որոնք իրենց հայրենիքը սիրում են ամեն ինչից առավել և ունեն այն մինչև վերջ պաշտպանելու անկոտրում ոգի։ Բայց դրան զուգահեռ անցած տարիներին գիտելիքահենք հասարակություն կառուցող այս իշխանությունները փաստորեն որևէ քայլ չեն արել, որպեսզի մեր երիտասարդների մտքի ուժը օգտագործվի։ Ոչ միայն ՏՏ ոլորտում հայ մասնագետների առաջարկներն են տարբեր կոռուպցիայի հոտ պատճառաբանություններով մերժվել մեր պաշտպանական գերատեսչության կողմից, այլև փաստորեն մենք համակերպվել ենք այն իրողության հետ, որ բարձրագույն կրթություն պետք է ստանան միայն սոցիալապես ապահով ընտանիքների երեխաները։ Սա միանշանակ ցանկացած երկրի, առավել ևս Հայաստանի, դեպի պարտություն տանող ճանապարհ է, և այդ մասին պետք է լրջորեն մտածել, քանի դեռ չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ինչ իմաստ ունեն այս համազգային դրամահավաք պարենահավաքները ռազմաճակատ ուղարկվող բարձված էշելոններով, հարցը հնչեցնում հրապարակ թերթն ու շարունակում։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես 1914 թվականն է, երբ պետություն չունեցող հայերն իրենց ձեռքն են վերցրել իրենց բանակը սնել զինելու գործը, կամ ռազմաճակատի գից մեկնող խառնի խուռն ու անձնազոհ մարդկանց ֆիդայինների այս ջոկատները մեզ վերադարձնում են 1991-92 թվականները, երբ պետական բանակ չկար և որսորդական հրացաներով զինված կամավորների միջոցով էին փորձում սահմանապահելու մորթուժով պաշտպանել հայրենիքը ոսոխից։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այս 20 տարին չի եղել, և մենք նույն կետում ենք, որտեղ էինք սովետի քանդվելու պահին, գրում է հրապարակորաթերթը։ Դա կծառայության պետի պաշտոնից մի Հիրան Պողոսյանի հրաժարականի առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Իհարկե անհասկանալի է, թե ինչու էր մի Հիրան Պողոսյանը դեռ մի 20 օր առաջ հայտարարում, թե պանամական փաստաթղթերի մասին հրապարակումներում Իրանվան հետ կապված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ դրանից հետո հրաժարական է տալիս։ Ինչպես կարելի է հրաժարական տալ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունների պատճառով, ու կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե օֆշորային այս պատմությունը բացառիկ է Հայաստանի համար։ Իրականությունը ցավոք սրտի ճիշտ հակառակն է։ Օֆշորային տզրուկ ընկերությունները շատ վաղուցվանից կպած են մեր տնտեսության մարմնին ու ագահաբար ծծում են մեր երկրի հյութերը։ Դա երևում է նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունից։ Հայաստանի օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկությունների մեջ օֆշորների ներկայությունը սովորական երևույթ է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։